Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը այսօր կարծիք հայտնել, որ Եգիպտոսի իրադարձությունների կրկնություն Հայաստանում հնարավոր չէ։ Կներկայացնենք հարցազրույցներ Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպանատան խորհրդականի հետ, ինչպես նաև Հայաստանի Եգիպտոս զբոսաշրջիկների այցեր կազմակերպող ընկերությունների պատասխանատունների հետ։ Մոլորակ ծրագրում կանդրադառնանք Եգիպտոսի վերջին իրադարձություններին, Ղազախստանում նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկին և Բելարուսին, որտեղ ազատ են արձակվում կալանավորված ընդդիմադիրները։ Հայաստանում ցուցահանդես է բացվել հայ-թուրքական երկխոսությունը ակտիվացնելու նպատակով, խոսելով միմյանց հետ։ Կանդրադառնանք Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակին, հետաքրքիր այլ հաղորդումներ։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերությունների բարելավման, ինչպես նաև Արաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը Ռաշա Թեդեյ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում անվանել է ոչ կառուցողական։ Հայաստանը ողջունում է հարավային Սուդանում անցկացված հանրաքվեի հրապարակված նախնական արդյունքները, որոնք վստահաբար էապես չեն տարբերվելու վերջնականից, եւս մեկ անգամ ամրագրեցին, որ ազատ ինքնորոշումը յուրաքանչյուր ժողովրդի անկախտելի իրավունքն է, հայտարարել է արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Իրանի նավթի Խարաշ Մասուտ Միրկազեմին անցած շաբաթ օրը Թեհրանում Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ հայաստանցի իր պաշտոնակցի հետ համաձայնության են եկել Իրանը և Հայաստանը կապող նավթամթերք տեղափոխող խողովակաշարի կառուցման հարցում։ Իրանյան Press TV կայքի փոխանցմամբ Իրանի նավթի նախարարը նաև հայտնել է, որ նոր խողովակաշարը սկիզբ կառնի հյուսիսարևմտյան Թավրիզ քաղաքից և կհասնի մինչև Հայաստանի հետ սահմանը, ինչը Հայաստանին հնարավորություն կտա բավարարել իր նավթային պահանջների մի մասը։ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը, ում հրաժարականի պահանջով արդեն մեկ շաբաթ ցույցեր են տեղի ունենում, այսօր պաշտոնապես հաստատել են նոր կառավարության կազմը։ Մինչդեռ հազարավոր մարդիկ Եգիպտոսում այսօր ևս դուրս են եկել փողոցներ։ Ընդդիմադիր ապրիլի 6 շարժումը բոլոր կողմնակիցներին կոչ է արել վաղը համազգային գործադուլ հայտարարել։ Այսօր Եգիպտոսում ստեղծված իրավիճակը Բրյուսելում քննարկելու են Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իսրայելի, Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի ղեկավարների հետ հեռախոսով քննարկել է Եգիպտոսում սկիզբ առած ճգնաժամին վերաբերող հարցեր։ Սպիտակ տան փոխանցման Օբաման կրկին ընդգծել է, որ պետք է զերծ մնալ բռնություններից և կարգավորել հակամարտությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը կոչ են արել Եգիպտոսում սկսել ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումներ։ Եգիպտոսում հունվարի 25-ից սկսվել են հակակառավարական ցույցեր, որոնք շարունակում են մինչ այսօր, բախումների հետևանքով այնտեղ զոհվել է 150-ից ավելի մարդ։ Չնայած Թունիսում և Եգիպտոսում տեղի ունեցող իրադարձություններին և նրանց ազդեցությանը տարածաշրջանի վրա, Սիրիայում իրավիճակը կայուն է, այսօր հայտարարել է այդ երկրի նախարար Բաշար Ասադը, ամերիկյան The Wall Street Journal 13 տված հարցազրույցում։ Միջդեռ սոցիալական ցանցերում արդեն իսկ կոչեր են հնչում հակակառավարական ցույցեր անցկացնել Սիրիայում փետրվարի 4-ին։ Բանգլադեշում ֆերմերները բողոքի ցույցեր են անցկացնում մայրաքաղաքից ոչ հեռու նոր օդանավակայան կառուցելու դեմ։ Այսօր ոստիկանությունը կիրառել է արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշտներ, որպեսզի ցրի հավաքվածներին մեկ հոգի զոհվել է, ավելի քան 50 հոգի վիրավորվել։ Մոսկվայի Բասմանի դատարանը Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Աշոտ Եղեզարանին հրակակարգով ձերբակալելու թույլտվություն է տվել։ Այդպիսով դատարանը բավարարել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին Պետդուման քնչական կոմիտեի խնդրանքով թույլատրել էր լիբերալ դեմոկրատական խմբակցության պատգամավորի նկատմամբ քրեական գործ հարուցել։ Ավելի վաղ դատարանը կալանք էր դրել Եղեզարանի գույքի վրա։ Եղեզարանը այժմ գտնվում է արտասահմանում և չի պատրաստվում վերադառնալ Ռուսաստան։ Նա մեղադրվում է խոշոր չափերի մեքենայություններ կատարելու մեջ։ Ղազախստանի նախագահ Նոր Սուլթան Նազարբայևը առաջարկել է արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել իր լիազորությունները մինչև 2020 թվականը երկարաձգող հանրաքվեի փոխարեն, որ առաջարկվել էր Ղազախստանի խորհրդարանի կողմից։ Նազարբայևը այսօր հեռուստատեսային ելույթում ասել է, որ այդպիսի առաջարկի անում, չնայած այդպիսով գրեթե 2 տարով կրճատվելու էր նախագահական ժամկետը։ Ընտրությունների փոխարեն հանրաքվե անցկացնել առաջարկել էր Ղազախստանի խորհրդարանը։ Պատգամավորները հունվարի 14-ին այդ փոփոխությունները ամրագրել էին օրենքով։ Սակայն նախագահ Նոր Սուլթան Նազարբայևը խնդրել էր սահմանադրական խորհրդին քննել, թե որքանով այդ փաստաթուղթը համապատասխանում երկրի մայր օրենքին։ Ղազախստանի սահմանադրական խորհրդը նախագահական ընտրությունների փոխարեն հանրաքվե անցկացնելը այսօր համարել է հակասահմանադրական։ Նախատեսվում է, որ այսօր Բրյուսելում Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը հայտարարվելու է Բելարուսի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու մասին, որով նախատեսվում է արգելել շուրջ 160 պաշտոնյաների, այդ թվում և նախագահ Լուկաշենկոին Եվրամիության երկրներ այցելել։ Այս միջոցները Եվրոպան ձեռնարկում է Բելարուսում նախագահական ընտրությունների պատճառով, որոնք ուղեկցվել են բռնություններով։ Նման պատժամիջոցներ Եվրոպան կիրառել է նաև 2006 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի իշխող Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդվարդ Շարմազանովը այսօր կարծիք է հայտնել, որ Եգիպտոսի իրադարձությունների կրկնություն Հայաստանում հնարավոր չէ, Հայաստանում սոցիալական բունտի հիմքեր չկան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի համոզմամբ, այնինչ ներկայում տեղի է ունենում Եգիպտոսում, հնարավոր չէ, որ կրկնվի Հայաստանում։ Նման կարծիք Շարմազանովը հայտնեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Եգիպտոսում եւ Հայաստանում նոր այլ իրավիճակ է։ Եգիպտոսում 30 տարուց ավելի կառավարում է Հոսնի Մուբարակը, եւ Եգիպտոսում քննիրը ոչ միայն սոցիալական է, կարծում ավելի շատ արժեքային համակարգի եւ հաշվարակական զարգացումների հետ է կապված։ Սա մեկ, երկրորդը Հայաստանում որևէ հիմք չկա, այդպես ասած սոցիալական բունտի համար։ Իհարկե կա դժգոհություն, իսկ որ երկրում չկա դժգոհություն, որը անցել է տնտեսական համաշխարհային ճգնաժամի միջով։
Հայաստանի իշխանությունները վճռական են բարեփոխումների իրականացման հարցում ու ձգտում են ավելի լավացնել ժողովրդի կյանքը, շարունակեց Էդուարդ Շարմազանովը։
Այսօրվա իշխանությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ տարբերվում է շահեկանորեն այլ քաղաքական ուժերից կամ այլ իշխանություններից նրանով, որ երբեք ջայլամի քաղաքականություն չի վարում։ Այսօրվա իշխանությունը ինքը իրականացնում է բարեփոխումների միջոցով քննիների լուծում։ Իսկ հեղաշրջումը լինում է այն երկրներում, որտեղ իշխանությունները լճացած են, որտեղ իշխանությունները ուժ չունեն և քաղաքական կամ չունեն բարեփոխումների իրականացնելու։ Բայց մենք ի տարբերություն այլ ուժերի գնում ենք քաղաքական փոփոխությունների, մենք գնում ենք բարեփոխումների, ինչպես է արտահայտվում, դուք շուտով կտեսնեք ինչպես է արտահայտվում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարով է արտահայտվում, արտահայտվում է բաց քաղաքականությամբ, արտահայտվում է լիացամիջոցների հետ բաց աշխատանքով։ Երբ ա եղել, երբ որ ոստիկանություն նման բաց աշխատը, երբ ա եղել, որ պաշտպանության նախարարությունը էքզեկուտիվի մեջ այդքան բաց աշխատը, երբ ա եղել, որ կառավարությունը այդքան բաց աշխատ։
Իհարկե, Հայաստանում կա դժգոհություն, բայց որ երկրում չկա դժգոհություն, որը անցել է միջազգային տնտեսական ճգնաժամի միջով, ընդգծեց Շարմազանովը, ավելացնելով, թե առկա խնդիրների լուսման համար իշխանությունների քայլերը հանգեցրեցին նրան, որ անցյալ տարի Հայաստանում գրանցվեց 2.6% տնտեսական աճ։
Դուք կարող եք ասել, դա բավարար չէ, իհարկե բավարար չէ, իսկ ով ասում, որ բավարար է, իսկ ով ասում, որ իմ ընտանիքը կամ իմ մտերիմների ընտանիքը կամ մեր ուսակից ընկերները իրենց վրա չեն զգում այդ ճգնաժամի վատ հետևանքները, իհարկե զգում ենք, բայց դժգոհություն մի բան է, սոցիալական բունտը լրիվ այլ բան է։
Ինչպես հայտնի է, շաբաթօրը կայացած երիտասարդական կուսակցության արտահերթ համագումարից հետո, որի ժամանակ կուսակցությունը որոշեց ընդգրկվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կազմում, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե հետևական ժամանակ է ինչ մամուլում շրջանառվում են խոսակցություններ այն մասին, որ փետրվարի 12-ին կայանալիք ԲՀԿ համագումարում անակնկալ է սպասվում, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մասնավորապես հայտարարեց.
Որը խոսակցություններ կա Ռոբերտ Քոչյանի մասին, ես կարող եմ ձեր բոլորին ասել, որ Ռոբերտ Քոչյանը երբեք եթե որ ցանկացել է կուսակցում ունենալ, ոչ կուսակցության նախագահ լինել, եթե նա ցանկանար վաղուց կլներ կամ հանրապետական կուսակցության պատվավոր նախագահ կամ նախագահ, հիմնական իմիջն այն է, որ կուսակցությունը ստեղծելով կարողանա մրցակցում լինել, ոչ թե այսօր կուսակցությունը դավորեցել մեկի սեփականությունը, այլ կարողանա մրցակցում լինել, հաշմատեն, որ կարողանան գրավել ժողովրդի վստահությունն ու հավատքը, եւ ինքն էլ լինի արդյունքի։
Այսօր ասուլիսի ընթացքում Շարմազանովն այսպես արձագանքեց Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը.
Չեմ կարծում, որ կառուցողական դաշտից են հրապարակային մտորումները այն մասին, թե անցյալում ով կարող է լինել գործընկեր կուսակցության նախագահ։ Հանրապետականը երբեք եթեներով չի խոսել ոչ Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերների, ոչ էլ պարոն Ծառուկյանի մասին։ Եվ փոխադարձության սկզբունքով նույն բանը խորհուրդ կտայի պարոն Ծառուկյանին։
Հանրապետական իր ընտրությունը կատարել է և համախմբված է իր նախագահ Սերժ Սարգսյանի շուրջ, շարունակեց Էդուարդ Շարմազանովը։ Իսկ ձեզ, ինչու Գագիկ Ծառուկյանը կատարեց նման հայտարարություն, հարցրեցինք նրան։
Ես պարոն Սարոյանի խոսնակը չեմ, ես չեմ կարող ինչու հայտարարել, ներկայացեցի իմ եւ մեր կուսակցության տեսակետը։
Շարմազանովը խոսեց նաեւ հունվարի 28-ին ԵԽԽՎ բյուրոյի նիստում կայացրած որոշման մասին, ըստ որի վերստեղծվեց Ղարաբաղի արձով ենթահանձնաժողովը։
Պարոն Մելու Չաուշոլուն եւ թուրքական քաղաքականի ստեբլիշմենտին հաջողվեց ԵԽԽՎ-ում վերստեղծել մի ենթահանձնաժողով, որը երբեք չի կարող դրական դեր ունենալ կամ առհասարակ դեր ունենալ Ղարաբաղ-ադրբեջանական խնդրի լուսման գործում, որովհետեւ թե Հայաստանը եւ թե համանախագահ երկրները եւ նրանց նախագահները բազմաթիվ անգամներ նշել են, որ բացի Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափից բոլոր այլ ձևաչափերը կվնասեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղությանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կահիրեից մեր ռադիոկայանին հարցազրույց է տվել Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպանատան խորհրդական Հրաչյա Փոլադյանը։ Նա ընդհանուր առմամբ ներկայացրել է իրավիճակը, հատկապես այն, ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիներին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ավելի վաղ հաղորդագրություն էր տարածել, որ դեսպանատանը թեժ գիծ է բացված, և Հրաչյա Փոլադյանը մեր թղթակից Հասմիկ Սմբատյանին հայտնել է, որ տասնյակ մարդիկ արդեն զանգահարել են դեսպանատուն։ Հասմիկը Երևանում խոսել է նաև տուրիստական ընկերությունների, ինչպես նաև օթանավակայանի մամուլի հարցերով պատասխանատուի հետ Եգիպտոսում գտնվող հայ զբոսաշրջիկների և ավիաչվերթների մասին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Կահիրեում Հայաստանի դեսպանությունում արդեն 3 օր գործող թեժ գծին զանգահարել է շուրջ 60 հայաստանի քաղաքացի։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի եթերախոսազրույցում տեղեկացրեց Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպանության խորհրդական Հրաչյա Փոլադյանը։
Քաղաքացիները, որոնք որ ասենք զանգահարում են եւ մեզ մոտ ուղղակի գրանցում են քաղաքացիները, մոտ 60 հոգի են, երկ քաղաքացիների հետ միասին մոտ 100։
Երկ քաղաքացի նկատի ունեք,
որոնք որ ասենք եւ եգիպտահայ եւ հայաստանի քաղաքացիություն աշնորվել։
Փոլադյանի խոսքով, թեև իրավիճակը Եգիպտոսում եւ մասնավորապես Կահիրեում այսօր համեմատաբար կայունացել է, սակայն դեռևս շարունակում է տիրել անհանգստության եւ լարվածության մթնոլորտ։
Պաստիկու ակի մտահոգված են, ինչա լինելու, ինչպես ծառայ, այսինքն անհանգստության մթնոլորտը։ Իրավիճակը այսօր համեմատ մնացած նախորդ 2-3 օրերի ավելի հանդարտ է, ավելի կայուն է, այսինքն գոնե փողոցում քաղաքում բռնություններ չկան, հանգիստ է, այսօր բավական կայունացած վիճակը։
Հայաստանի քաղաքացիների տարհանման խնդիր կա այդ
այս պահին ոչ, նման խնդիր գործին չունի։
Դեսպանության խորհրդականը հաստատեց մեր տեղեկությունը, որ հայ-եգիպտական պետական կրթական ծրագրով Կահիրեում այսօր իրենց ուսումը շարունակող Երևանի պետական համալսարանի 5 ուսանողներ օրերս իրենց վարձու բնակարաններից տեղափոխվել են Կահիրեում Հայաստանի դեսպանատուն անվտանգության նկատառումներով։
Մենք ենք իրանք ավելի հանգիստ լինելու համար, քանի իրանք առանձին վարձու բնակարանում էին ապրում, մենք ուղղակի իրանք տեղափոխել ենք դեսպանատուն, 5 ուսանողներ են, նորմալ ուտելիքը կա, խմելիքը կա, հանգիստ եւ անվտանգ վիճակում են։
Հունվարի 25-ից հետո Հայաստանից դեպի Եգիպտոս չարտերային չվերթ, մասնավորապես Շարմել Շեխ, չի իրականացվել։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության մամլոխոսնակ Գևոր Աբրահամյանը։
Եգիպտոս, այսքան Շարմել Շեխ ուղությամբ չվերթներ եղել են միայն չարտերային, երբևէ չի եղել ռեգուլյար։ Այդ ուղությամբ վերջին չվերթը եղել է ամսի 25-ին։
Այս պահին Եգիպտոսի Շարմել Շեխ հանգստավայրում է գտնվում հունվարի 25-ի չարտարային չվերթով Եգիպտոս մեկնած 164 հայ զբոսաշրջիկ, որոնցից ոչ մեկը ժամանակից շուտ վերադառնալու ցանկություն կամ պահանջ դեռևս չի հայտնել։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց տեստուր ընկերության տնօրեն Նարինե Դավթյանը։
Ոչ մի տուրիստի դեռ չկա պահանջ կամ ցանկություն ժամանակից շուտ հետ վերադառնալ, որովհետև նրանց հետադարձ թռիչքը ամսի 5-ին է նոր տեղի ունենալու։ Մեր օֆիսի հետ, որը Շարմել Շեխում է գտնվում, ենք անդադ կապի մեջ ենք, չնայած ցավոք ինտերնետ նրանք նույնպես այնտեղ չունեն, խնդիրներ կա, բայց ամենայն դեպս հեռախոսով կարող ենք անդադ կապնվել եւ թարմ ինֆորմացիա ստանալ։
Եգիպտոսի իշխանությունները զորք են մսրել Շարմել Շեխ զբոսաշրջիկների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով, ասում են Նարինե Դավթյանը, հավաստիացնելով, որ եթե զբոսաշրջիկները հյուրանոցի տարածքից դուրս չգան, նրանց վտանգ չի սպառնում։
Կուրորտային այսպես շրջաններ միշտ ավելի պաշտպանված են, քանի որ ղեկավարությունը միշտ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում տվյալ օտարազգի քաղաքացիներին, որովհետև դա արդեն դառնում ավելի առաջնային խնդիր։ Իհարկե մենք խորհուրդ ենք տալիս տուրիստներին դուրս գալ հյուրանոցի տարածքից, իհարկե չմեկնել որևէ էքսկուրսիայի, ինձ թվում է, եթե այդ պայմանները կատարվեն, դժվար թե ինչ-որ խնդիր կարող է առաջանալ, համենայն դեպս ամեն ինչ արվում է, որ դա տեղի չունենա։
Մեկ անձի համար միջինը $400-ից $500 դոլարին համարժեք դրամ վճարելով այս զբոսաշրջիկը կարող է 10-նորյա վորակյալ եւ մատչելի սպասարկմամբ ծովային հանգիստ անցկացնել կարմիր ծովի ափին։ Զբոսաշրջիկներն այսօր ուղակի զրկված են մասնավորապես Կահիրե եւ Ալեքսանդրիա էքսկուրսաներ գնալուց, ասում են Նարինե Դավթյանը։ Հայաստանից Եգիպտոս հաջորդ չարտարային թրիչքը նախատեսված է փետրվարի 5-ին։ Նարինե Դավթյանը չի բացառում, որ գնված փաթեթները վերադարձնել ցանկացողներ հնարավոր է լինեն։
Իհարկե մենք բոլոր դեպքերում ելնելով իրադրությունից հետ ենք վերադարձնում նրանց գումարները, բայց ինձ թվում է, որ այնուամենայնիվ կլինեն նաև ցանկացողներ, որոնց վրա այդքան չի անդրադառնա այդ դրությունը։ Ավանդ հայերի համար այս կարող է հակառակը ինչ-որ ավելի հետաքրքրություն առաջացնի։
Այս տարի Եգիպտոսի տարին չէր, կես կատակ, կես լուրջ, ասում է տեստուրի տնօրենը։ Արտգործնախարարության տվյալներով այս պահին Եգիպտոսում է գտնվում Հայաստանի մոտ 200 քաղաքացի, նրանցից 30-ը Կահիրեում։ Վիրավորների և զոհերի թվում հայեր կամ Հայաստանի քաղաքացիները բարեբախտաբար չկան։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը խորհուրդ է տալիս ձերմպահ մնալ Թունիս և Եգիպտոս այցելություններից։ Հաշվի առնելով Թունիսում և Եգիպտոսում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Հայաստանի արտգործնախարարությունը խորհուրդ է տալիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ժամանակավորապես ձերմպահ մնալ այդ երկրներ այցելություններից, ասված է արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եգիպտոսում հակակառավարական ցույցերը մեկ շաբաթ շարունակվում են։ Ցուցարարները պահանջում են գործող նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Վաղը նախատեսվում է գործադուլային լայն պայքար սկսել։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը այսօր առաջարկել է Ղազախստանում նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնել։ Նրա նախագահության հերթական ժամկետը ավարտվելու էր 2012 թվականին։ Նախաձեռնություններ էին սկսվել Նազարբայևի իշխանությունը երկարաձգելու համար, բայց այսօր նա անսպասելիորեն արտահերթ ընտրությունների առաջարկ արեց։ Բելարուսի իշխանությունները ազատ են Արցախում նախագահական ընտրություններից հետո անցած դեկտեմբերին ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչներին։ Եվրամիությունը սպառնացել է կոնկրետ պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի նկատմամբ, ավելի վաղ նման որոշում էր ընդունել Եվրախորհրդարանը։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Եգիպտոսում իրադրությունը փոխվում է շատ արագ։ Սոցիալական ապստամբության հուշք ու ալիքը ցնցել է ողջ պետական համակարգը։ Ոստիկանությունը դաժան բռնարարքներ գործադրելուց հետո ընդդիմության ցարաների հետ բախումներում ըստեյության տանուլ տվեց եւ նահանջեց։ Փողոցները վերահսկում են բանակը եւ քաղաքացիական խմբերը։ Կահիրեի Թահրիր հրապարակում, որը թարգմանաբար նշանակում է ազատության հրապարակ, հազարավոր ցարաներ շարունակում են պահանջել Մուբարակի հրաժարականը։ Ընդդիմությունը խոստանում է ավելի քան 1 միլիոն մարդ դուրս հանել Կահիրեի փողոցներ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Նշեմ, որ երեք շաբթին կարող է դառնալ այն որոշիչ օրը, երբ պարզ կդառնա արդյոք Հոսնի Մուբարակնի վիճակի է պահել իշխանությունը, թե ոչ։ Բանն այն է, որ ընդդիմությունը կոչ է արել երեք շաբթի օրը համազգային գործադուլ կազմակերպել և 1 միլիոն մարդ, ինչպես նշեցիք, դուրս բերել փողոցներ։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, առայժմ որոշիչը բանակի դերն է, և որևէ մեկը հստակորեն չի կարող ասել, ինչ դիրք կորթեգրի բանակը առաջիկա օրերի զարգացումներին և արդյոք բանակը վիճակի կլինի ոստիկանական գործառույթներ իր վրա վերցնել և կրակել ցուցարարների վրա։ Բանն այն է, որ առայժմ թե ընդդիմությունը և թե իշխանությունները փորձում են զինված ուժերը իրենց կողմը գրավել և կիրակի ողջ օրվա ընթացքում Հոսնի Մուբարակը անցկացրել երկրի բանակային հրամանատարության հետ բանակցություններում։ Նա այցելել է պաշտպանության նախարարություն, որտեղ հանդիպել է թե պաշտպանության նախարարին և թե գլխավոր շտաբի հրամանատարին։ Դրանից հետո որոշակի ոստիկանական ֆունկցիաների վրա բանակ այնուհանդերձ վերցրել է, և այսօր առավոտյան արգելապատնեշներ է կառուցել Թահրի հրապարակի շուրջ, փորձելով թույլ չտալ ցուցարարներին մուտք գործել հրապարակ, սակայն դա նրան չի հաջողվել, և ի վերջո բանակը ստիպված է եղել ապա շրջափակել հրապարակ տանող ճանապարհներն ու թույլատրել ցուցարարներին մուտք գործել այդտեղ։
Գևորգ, բայց կարծես թե ընդդիմության շարքերում տեղի ունենում համախմբում, կոնսոլիդացիա և աշխարհի և կրոնական ուժերի համախմբում, որը բացառիկ արտառոց երևույթ է։
Փաստորեն ընդդիմադիր բոլոր խմբերը, որոնք մասնակցում են ողքի գործողություններին, եւ ազատական ապրիլի 6 երիտասարդական շարժումը եւ մահմեդական եղբայրության իսլամիստ ծայրահեղական խմբերը բոլորը հայտարարեցին, որ որպես միասնական ղեկավար ընդդիմության ճանաչում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին ղեկավար Մոհամեդ Ալ-Բարադեին, եւ հայտարարեցին, որ հենց Ալ-Բարադեին իրավունք կստանա բանակցել իշխանությունների հետ ազգային միասնության կառավարության ձևորման խնդրի շուրջ։ Սակայն հարցն այնպեսին է, որ իշխանությունները բացարձակապես ցանկություն չունեն բանակցել ընդդիմության հետ ավելին նոր կառավարությունը, որի նշանակման մասին ուրբաթ երեկոյան հայտարարեց Մուբարակը, մի քանի ժամ առաջ երթվել է սահմանադրությամբ եւ ուրանով կատարել իր գործողությունները, եւ հետաքրքիրն այն է, որ նշանակվել է ներքին գործերի նոր նախարար, նախկին նախարարին ըստ ամենայնի հեռացրեցին հենց ոստիկանության անարդյուն գործողությունների պատճառով։
Պետք է այստեղ նաեւ ավելացնենք, որ Միացյալ Նահանգները Օբամայի վաճակազմը շարունակում է ճնշում գործադրել Մուբարակի վրա, այն մտադրությամբ, որ Մուբարակը գնա փողզիջումների եւ երկխոսության մեջ մտնի այդ ընդդիմության հետ։
Երեք հարցազրույցով հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը եւ հստակորեն բացատրեց, թե ինչ ակնկալիքներ ունի Վաշինգտոնը Մուբարակի իշխանությունից։
America's message has been consistent.
Ամերիկայի ուղերձը շատ հստակ է, մենք ցանկանում ենք Եգիպտոսում ազատ եւ արդար ընտրություններ տեսնել եւ կարծում ենք, որ դա կլինի Եգիպտոսում ծավալված իրադարձությունների արդյունքներից մեկը։
That will be one of the outcomes of what is going on in Egypt right now.
Նախկին խորհրդային մի շարք հանրապետություններում նույնպես կան բռնապետական հատկանիշներ ունեցող համակարգեր, ուր երկրի ղեկավարը շարունակում է պաշտոնավորել շատ ավելին, քան սահմանադրությունն է նախատեսում։ Այս երկրների ղեկավարները կեղծում են ընտրությունները, ձերբակալում են անդիմախոսներին, հալածում են ազատ խոսքի ջատագովներին, իրավապաշտպաններին եւ ընդհանրապես հաշվի առդար են տեսնում բոլոր նրանց հետ, ովքեր համարձակվում են անհամաձայնություն հայտնել առաջնորդի որոշումներին։ Եվրոպայի վերջին դիկտատորը Ալեքսանդր Լուկաշենկան կանգնած է ծանր պատժամիջոցների վտանգի առջև։ Եվրամիությունը պատրաստվում է պատժել նրան։ Հիմա Հեղինե Բունյանցյանն է ներկայացնում, թե կոնկրետ ինչ պատժամիջոցներ է պատրաստում Եվրամիությունը գիրառել Լուկաշենկայի նկատմամբ։ Հեղինե,
Հրայր, ակնկալվում է, որ պաշտոնական Բրյուսելը այսօր հերթական անգամ մուտքի արտոնագրից կզրկի եւ այսպես ասած ցավ ցուցակում կընդգրկի Բելարուսի ավելի քան 150 բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկային, նրա երկու ավագ որդիներին, մերձավոր դաշնակիցներին եւ ուժային կառույցների ղեկավարներին։ Քննարկվում է նաեւ Եվրամիությունում նրանց ակտիվները սարեցնելու, ինչպես նաեւ Բելարուսի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Euro-Observer բարբերականի փոխանցումը եվրոպացիները չեն ցանկանում, որ բավական խիստ այս միջոցները կարող են վերանայվել, եթե Մինսկը համաձայնի ազատ արձակել դեկտեմբերի 19-ի վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալված տասնյակ ընդդիմադիր գործիչներին։ Պաշտոնապես Լուկաշենկան ընդդիմանում է եւ սպառնում է նոր պատժամիջոցների դեպքում հանդես գալ պատասխան գործողություններով, ակնարկելով մասնավորապես, որ դեպի Եվրոպա հոսող ռուսական գազի մի մասն անցնում է հենց Բելարուսի տարածքով։ Չնայած այս սպառնալիքներին, այդ ամենանիվ իրականում փորձագետների եւ վերլուծաբանների համոզմամբ Լուկաշենկան փորձում է մեղմել քաղաքականությունը եւ շահել եվրոպացիների սիրտը։ Հենց այդ նպատակով թերևս 40 օր անազատության մեջ պահելուց հետո վարչակազմը նախորդին որոշեց կես գիշերին գրեթել լիակատար խավարի մեջ մեկուսարաններից ազատ արձակել ընդդիմության մի խումբ ներկայացիչների, այդ թվում նախագահի նախկին տեխնացու յետնտրական իրադարձությունների արդյունքում ծեցի ենթարկված ապա ազատազրկված Վլադիմիր Նիկլայևին, նախագահի նախկին տեխնացու Անդրեյ Սյաննիկովի կնոջը, հայտնի լրագրող Իրինա Խալուպին եւ ընդդիմության մի շարք այլ ճանաչված ներկայացիչների։ Երկե դժվար է ասել, թե վերջներս ազատ են արձակվել նրանք, ընդհանրապես դուրս են եկել ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարաններից եւ փոխարեն դատապարտվել տնային կալանքի, առանց լրատվամիջոցների հետ շփվելու, հեռախոսների եւ կապի այլ միջոցներից օգտվելու, հյուրեր ընդունելու իրավունքի։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ այս քայլերը անկեղծ չեն եւ իրականում Եվրամիության աչքին թոս փչելու նպատակ են հետապնդում։ Կոչ են կանում քայլեր ձեռնարկել եւ վերջ տալ բռնապետությանը Եվրոպայի սրտում։ Դիմելով Եվրամիության նախարարներին, այսօր հայտնել են Բելարուսի ընդդիմության ներկայացուները, ընդգծելով, որ ավելի քան 25 քաղբան տարկյալներ այժմ էլ գտնվում են անազատության մեջ։ Լուկաշենկան ակնհայտորեն մտահոգված է այն խիստ եւ միահամուր կեցվածքից, որ որթեգրան Եվրոմիության պաշտոնյաները, Մինսկի նկատմամբ իր հերթին հայտարարել են ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի նախագահ Անդրեյ Միլինկևիչը։ Նշենք, որ պաշտոնական Բրյուսելը Մինսկի նկատմամբ բավական խիստ պատժամիջոցներ էր սահմանել նաեւ 2006 թվականի նախորդ նախագահական ընտրություններից հետո։ Հետագայում, սակայն, դրանք աստիճանաբար օրակարգից դուրս էին բերվել խրախուսելու համար Մինսկի կողմից խոստացված ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Այժմ Եվրոպացի դիվանագետները միջազգային լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում չեն ցանկանում, որ Լուկաշենկան սպառել է իր վստահության պաշարը։ Մյուս կողմից իրենք չեն ուզում այրել բոլոր կամուրջները եւ վերջ դնել կողմերի միջև հնարավոր հետագա համագործակցությանը։ Թե ինչ կստացվի այս երկխոսության եւ սակարկության արդյունքում հայտնի կդառնա մի քանի ժամ անց, սակայն այս պահի դրությամբ լրատվամիջոցները նշում են, որ քննարկվում է, ինչպես նշեցի, շուրջ 150 պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, ընդ որում նրանց թվում են նախագահ Լուկաշենկայի երկու ավագ որդիները՝ Վիկտորն ու Դմիտրին։ Առաջինը աշխատում է նախագահին կից անվտանգության խորհրդում, երկրորդը ղեկավարում է նախագահական մարզային ակումբը։
Եվս մի ոչ պակաս անողոք դիկտատոր Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը ցանկանում է հավերժացնել իր տիրապետությունը էներգառոսուսներով հարուստ այս միջին ասիական երկրում։ Նազարբայևը դեռևս խորհրդային Ղազախստանի ղեկավարն էր, նա ընտրվեց Ղազախստանի նախագահ խորհրդային միության փլուզումից հետո և մինչև հիմա փաստորեն շարունակում է նախագահել ավելի քան 20 տարի։ Վերջերս նրա աջակիցները առաջարկել են երկարաձգել նրա պաշտոնավարման ժամկետը, սակայն Ղազախստանի առաջնորդը այսօր հանդես եկավ մի նոր շատերի համար անակնկալ առաջարկով։ Արմեն, խնդրում եմ ներկայացրու։
Հրեր, այսօր ելույթ ունենալով Ղազախստանի հեռուստատեսությամբ նա հայտարարել է, որ առաջարկում է անցկացնել նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններ, թեպետ նա դեռ կարող է նախագահել մինչև 2012 թվականը։
Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы, я вношу предложение о проведении досрочных выборов президента, несмотря на то, что этим почти на 2 года сокращается срок моих нынешних полномочий.
Նա ասել է նաև, թե աջակցում է սահմանադրական խորհրդի որոշմանը իր պաշտոնավարման ժամկետը մինչև 2020 թվականը երկարաձգելու հարցով հանրակրկե չանցկացնելու մասին։
Как первый демократически избранный президент, я принял решение не проводить референдум.
Նազարբայևի ելույթին նախորդել էր սահմանադրական խորհրդի նախագահ Իգոր Ռոգովի հայտարարությունը, ըստ որի խորհուրդը հակասահմանադրական է դիտում Նազարբայևի լիազորությունների ժամկետը երկարաձգելու հարցով հանրակրկե անցկացնելու մասին խորհրդարանի ընդունած սահմանադրական փոփոխությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ նա արդեն մեկ անգամ հանրակրկեով երկարաձգել էր իր լիազորությունների ժամկետը։ Այս անգամ առաջարկվեց, որ նա հանրակրկեի ներկայացնի հարցը, նա այդ նախաձեռնությունը շատերի համար անսպասելիորեն մերժել էր։ Եվ ինչ եղավ դրանից հետո։ Ստեղծվեց քաղաքացիական նախաձեռնություն, որը իմիջիալոց գրանցվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Այդ նախաձեռնությունը սկսեց հավաքել ստորագրություններ, որ մենք դիմում ենք մեր լիդերին, որ նա համաձայնի շարունակել իր նախագահությունը։ 5 միլիոն ստորագրություն հավաքվեց եւ Նազարբայևը ասաց, դե այդ դեպքում ես կարող եմ մտածել դրա մասին եւ այլն, եւ խորհրդարանի երկու պալատները ընդունեցին սահմանադրության փոփոխություն, որը արդեն ճանապարհ էր հարթում, որ այդ խնդիրը ներկայացնել հանրակրկեի եւ Նազարբայևի երկրորդ անակնկալը։ Նա չստորագրեց այդ օրենքով, այլ ուղարկեց սահմանադրական խորհրդի քննարկմանը։ Սահմանադրական խորհուրդն էլ կայացրեց այս վճիռը, բայց ասել էր Ռոգովը, որոշումը վերապահված է նախագահին, նա կարող է մեկ ամսվա ընթացքում իր առարկությունը ներկայացնել։ Եվ ահա այսօր ուղիղ եթերում Նազարբայևը ասել է, որ եթե այս հարցը պարակտում եմ ածնում, եկեք հրաժարվենք այդ հանրակրկեից, եկեք անցկացնենք վաղաժամկետ ընտրություններ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հեղինե Բունյանցյանը, մոլորակը վարում էր Հրանտ Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Մեր էջում նաև տեղադրված են տեսանյութեր Եգիպտոսի իրադարձությունների մասին։ Ազատություն.am Հիմա անդրադառնանք Հայաստան-Իրան համագործակցությանը, չնայած Իրանի նկատմամբ միջազգային հանրության պատժամիջոցներին, Իրան-Հայաստան համագործակցությունը շարունակում է հաշեղորեն զարգանալ, շաբաթ օրը Թեհրան էր այցելել Հայաստանի էներգետիկայի նախարարը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպմանը Արմեն Մովսիսյանն ասել է, թե Հայաստանի և Իրանի միջև քաղաքական հարցերում անհամաձայնություններ չկան և փոխվստահության մթնոլորտում երկու երկրները կարող են ամրապնդել կապերը։ Էներգետիկ որտի իրանցի պաշտոնյանների հետ Արմեն Մովսիսյանը քննարկել է մի խոշոր ծրագիր իրականացնելու հարցը։ Խոսքը Իրանից Հայաստան խողովակաշար կառուցելու մասին է, որով նավթամթերքներ կառակվեն Հայաստան։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Իրանի նավթի նախարար Մասուդ Միրզազեմին անցած շաբաթը Թեհրանում Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Հայաստանի իր պաշտոնակցի հետ համաձայնության են եկել Իրանն ու Հայաստանը կապող նավթամթերքներ տեղափոխող խողովակի կառուցման հարցում։ Իրանական Press TV իր կայքի փոխանցմամբ Իրանի նավթի նախարարը նաև հայտնել է, որ նոր խողովակաշարը սկիզբ կառնի հյուսիսարևմտյան Թավրիզ քաղաքից և կհասնի մինչև Հայաստանի հետ սահմանը, ինչը Հայաստանին հնարավորություն կտա բավարարել իր նավթային պահանջների մի մասը։ Միրզազեմին չի հայտնել պայմանավորվածության մանրամասները, նշելով միայն, որ նավթամթերքների արտահանման ծավալներն ու գները կորոշվեն առաջիկայում։ Նույն աղբյուրի հաղորդմամբ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարն Իրան կատարած իր այցի շրջանակներում ավելի վաղ հանդիպում է ունեցել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհիի հետ և քննարկել Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման հետ կապված հարցեր։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունում ձեռնպահ մնացին նավթամթերքների տեղափոխման խողովակին առնչվող հիշյալ համաձայնության մասին լրացուցիչ պարզաբանումներ տրամադրելուց, նշելով, թե դա կանեն միայն վաղը հայկական պատվիրակության վերադարձից հետո։ Հիշեցնենք, Իրանի էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն դեռևս անցած տարվա հոկտեմբերին Երևան կատարած իր երկօրյա այցի ընթացքում այս հարցը քննարկել էր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ավելի վաղ լրագրողների հետ իր հանդիպումներից մեկի ժամանակ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը Իրանից Հայաստան նավթամթերքներ տեղափոխող խողովակաշարի կառուցման անհրաժեշտությունը հիմնավորել էր Հայաստանը նավթամթերքներով, մասնավորապես բենզինով ապահովելու գործընթացը ավելի օպերատիվ դարձնելու հրամայականով։ Այդ հարցում հիշեցնենք, դժվարություններ էին առաջացել 2008 թվականի վրաց օսական ռազմական հակամարտության օրերին։ Մենք կարողացանք այնպես կազմակերպել աշխատանքները, որ խնդիրներ չլինեն, սակայն դա բավական թանկ արժեցավ մեր պետության համար։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ են այնպիսի լուծումներ, որ հնարավորություն կտան նման իրավիճակներում ավելի դյուրին կազմակերպել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, այդ թվում նավթամթերքների ներկրումը Հայաստան, այն ժամանակ ասել էր Արմեն Մովսիսյանը։ Նորավանք հիմնադրամի փոխտնօրեն Իրանի հարցերով փորձագետ Սևակ Սարուխանյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում հստակեցրեց, որ խոսքն այս պարագայում ոչ թե հումնավթի, այլ պատրաստի նավթամթերքի, մասնավորապես բենզինի կամ դիզվառելիքի տեղափոխման մասին է։
Պայմանականորեն ասենք բենզամու, կարող է բենզինի փոխարեն դրանով դիզել գա Հայաստան, ասենք։
Իսկ նման խողովակաշարի անհրաժեշտությունը ըստ փորձագետի անվիճելի է, նախ եւ առաջ նավթամթերքների ներմուծման դիվերսիֆիկացման տեսանկյունից։ Սևակ Սարուխանյանը ևս խնդրի համատեքստում հիշեցրեց վրացոսական հակամարտության հետևանքով առաջացած վիճակը։
Կենսական նշանակությունը պարզ դարձավ 2008 թվականի այդ վրացոսական վրացառուսական պատերազմի ժամանակ, երբ Վրաստանի տարածքով կասեցվեց Հայաստան վերամշակված նավթամթերքների ներմուծումը, ու մենք բոլորս հիշում ենք, թե Երևանի փողոցներում ինչ էր կատարվում։ Մենք ունենք ընդամենը 1 աղբյուր վերամշակված նավթամթերքներ ներկրելու համար, դա Վրաստանն է։ Մենք ակնհայտորեն պետք է դիվերսիֆիկացնենք ամենահարմար տարբերակը զուտ աշխարհագրական տեսակետից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։
Ավելի վաղ լայնորեն քննարկվում էր Մեղրիում նավթավերամշակման գործարանի կառուցման հնարավորությունը։ Այդ մասին, սակայն, այլևս չեն խոսում։ Մեր այս դիտարկմանն ի պատասխան Սևակ Սարուխանյանը նշեց.
Չեն խոսում, որովհետև ծրագիրը շատ թանկ է, ընդհանրապես այդ գործարանի կառուցման նախագիծը շատ մեծ արժեք ունի, և այդ գաղափարի մասին խոսելուց հետո ոչ Հայաստանը, ոչ Իրանը չկարողացան գտնել համապատասխան ներդրողներ։
Այս համիտեսակ փոխարինում
է։ Սա փոխարինում է։ Այդ տարբերակը իհարկե Հայաստանի համար ավելի ձեռնտու կլիներ, չնայած էկոլոգիական տեսակետից ինքը ավելի մեծ խնդիրներ է առաջացնում, որովհետև նավթավերամշակման գործարանը ինքը շատ խոշոր կառույց է, ու ընդհանրապես մեծ հարցեր, թե դա հնարավոր կլինի Մեղրիի շրջանում կառուցել։
Փորձագետը նաև հետևյալ փաստարկը վկայաբերեց Իրանից Հայաստան նավթամթերք տեղափոխող խողովակաշարի կառուցման օգտին։
Ընդհանուր առմամբ դա կասի նաև Վրաստանի տրանզիտային քաղաքականության վրա։ Այսինքն, եթե մենք ունենք հնարավորություն Իրանից բերել այդ նույն բենզինը կամ դիզելը, ապա վրացական կողմի մաքսային քաղաքականությունը այդ հարցերի նկատմամբ մի քիչ ավելի մեղք կլինի։
Վերջում նշենք, որ խողովակաշարի մոտավոր արժեքի մասին որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն դեռևս չկա։ Ըստ փորձագիտական որոշ գնահատումների, այս նախագծի նախնական արժեքը 200-ից 240 միլիոն ամերիկյան դոլար է։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի գործարաններից մեկում Շանթ ձեռնարկությունում մի միջադեպ է տեղի ունեցել, որի գործը հասել է դատարան։ Ըստ ներկայացվող նյութերի, գործարանի սեփականատերը ծեծի է ենթարկել աշխատակիցներից մեկին, որը նաև իր ազգականներից է։ Առաջին աճանի դատարանում այս գործը ընդհանրացք չի ստացել, և հիմա բողոք է ներկայացվել վերաքննիչ դատարան, Հայց ներկայացնող կողմը պնդում է, որ գործին միտումնավոր ընթացք չի տրվել, դատական ստորին օղակներում գործը փակվում է, որովհետև հովանավորություն կա, ձեռնարկության ներսում շահերի բախում և այլ խնդիրներ կան։ Այս պատմության մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Վերակնիչ քրեական դատարանը սկսում է Շանտ ընկերության համասեփականատեր Էլիչ Շանտ ընկերության նախագահ Վարշամ Ղարիբյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ վերակնիչ բողոքի քննությունը։ Բողոքը ներկայացրել է Ղարիբյանի ազգականը Հովանես Եղիազարյանը, ով պնդում է, որ Ղարիբյանն իրեն դաժան ծեծի է ենթարկել, սակայն նախաքննական մարմինը արդեն մի քանի անգամ կարճել է այս քրեական գործը։ Ավելին, անցած տարվա սեպտեմբերին Վաղարշապատի քնչական բաժանմունքում գործի վարույթը լրիվ կասեցվել է Ղարիբյանի դեմ քրեական հետապնդում նել դատարեցվել։ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն էլ չի վերացրել այս որոշումը, և հիմա վերակնիչ այդյանում բողոքարկվում է ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը։ Դուժող ճանաչված Հովանես Եղիազարյանի պնդմամբ ով նաև Շանտ ընկերության նախկին աշխատակիցներից է, դեպքը տեղի է ունեցել 2008-ի սեպտեմբերի 23-ին։ Ընկերության համասեփականատեր Վարշամ Ղարիբյանն ու նրա թիկնապահները իր վրա են հարձակվել Արմավիրի մարզի Մրքաստան գյուղում գտնվող իր տան դիմաց ավտոմեքենան կայանելու պահին, այնուհետև նստելով մեքենայի ղեկին Եղիազարյանին բերել են Էլիչ Շանտ ընկերության գործարան և շարունակել բռնություն գործադրել նրա նկատմամբ։ Ինչպես Հովանես Եղիազարյանն էր մեզ պատմում.
Ոտենց ընդեղել նորից այդ ջար մեքենաս են պահել իրանց մոտ, պարտավորակ իրեն գրել տվել 12 միլիոն գումարի, մթոն ես իրանց պարգեմ, պարտավորակ իր եթե չգրեք, ստեղի չեք գնա, սպանենք։
Եղիազարյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի պնդմամբ Հովանես Եղիազարյանը ստացել է բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ, գլխուղեղի ցնցում, կտոսկրի կոտրվածք, փաստի առիթով ոստիկանության Վաղարշապատի քնչական բաժանմունքում հարուցվել է քրեական գործ և Վարշամ Ղարիբյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, սակայն
արդեն 2 տարի ու կես փաստորեն քրեական գործը ընդանում է, այս ընթացքում արդեն մի քանի անգամ հասրել են քրեական գործը կարճել, որովհետև գտնում են, որ որևէ հանցագործություն տեղի չի ունեցել, և փաստորեն Հովանես Եղիազարյանին ոչ ոք մարմնական վնասվածք չի պատճառել, չնայած գոյություն ունի դատաբժշկական եզրակացություն, բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք խոսում են այն մասին, որ իրականում հանցագործություն տեղի ունեցել։
Քրեական գործի վարույթը կարճելու որոշումները վկայում են, որ Վարշամ Ղարիբյանին լուրջ ուժեր են հովանավորում, ընդգծեց Լուսինե Սահակյանը։
Մենք այդ կապակցությամբ 2 անգամ դիմել ենք գլխավոր դատախազին, հատուկ նշել ենք, որ այս գործը կապվում է ձեր անվան հետ, և եթե իրականում դա ձեր անվան հետ կապված չէ, ապա խնդրում եմ մեզ ընդունեք և վերացրեք այս կարճման որոշումները, որովհետև երբ ակնհայտ ապացույցներ գոյություն ունեն, որ ակնհայտ հանցագործություն է կատարվել, չի կարող քրեական գործը կարճվել։ Սակայն Հովհան Հովսեփյանը մեզ չի ընդունել, ինքն էլ չի քննարկել բողոքները, և բոլոր մեր բողոքները ուղարկվել են այն նույն քննիչներին, որոնց դեմ բողոք էինք ուղարկում։
Ըստ պաշտպանական կողմի Շանտ ընկերության համասեփականատեր երկու եղբայրների Վարշամ և Մանվել Ղարիբյանների միջև լուրջ տարաձայնություններ կան ընտանեկան բիզնեսի հետ կապված։ Վարշամ Ղարիբյանը երկար ժամանակ փորձում է բիզնեսից դուրս մղել եղբորը և հետապնդում է նրա կողմնակիցներին, որոնց թվում է եղել նաև Հովանես Եղիազարյանը։ Մանվել Ղարիբյանի կողմնակիցները պնդում են նաև, թե այդ գործում Վարշամ Ղարիբյանին աջակցում է Հայաստանի գլխավոր դատախազը։ Ղարիբյանների ավակ եղբայրը Սամվել Ղարիբյանը շուրջ 1 ամիս առաջ բացնամակ էր գրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որտեղ նշել էր, թե «մեջբերում եմ, գլխավոր դատախազը աչք է դրել մեր ընտանեկան բիզնեսի վրա»։ Մեծ զրույցում Սամվել Ղարիբյանը կրկնեց դա, պնդելով, թե այդ նպատակով իրենց 1 տասնյակից ավելի կողմնակիցներ քրեական հետապնդումների են ենթարկվում, իսկ Վարշամ Ղարիբյանի դեմ հարուցված գործը կարճվում է։
Ասում է իր քրեական ու հոգեբանական ճնշումներով քրեական գործերը հարուցվել անհիմն մեր բարեկամների վրա։ Շատ ցավալի է, չի կարելի։
Ի պատասխան Հանրապետության նախագահին Սամվել Ղարիբյանի նամակի Վարշամ Ղարիբյանը տարածել էր հայտարարություն, պնդելով, որ իրենց ընտանեկան տարաձայնությունները որևէ կապ չունեն որևէ պետական պաշտոնյայի հետ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Շահեն Տոնոյանը մեսեջ զրույցում Աղվան Հովսեփյանի վերաբերյալ պնդումները որակեց էժան շահարկումներ, հայտարարելով, թե Հովսեփյանը Շանթի բիզնեսի հետ որևէ առնչություն չունի։
Տվյալ, ասենք, քրեական գործով կամ ընդհանրապես որևէ գործով պետական պաշտոնյայի անուն տալը, դրանով փորձում եմ մյուս կողմ ավելի շատ ուշադրություն հրավիրել իր վրա կամ իր հարցի վրա, իր խնդրի վրա, և դատավարական ընթացքը փորձում են որևէ պաշտոնյայի անունի հետ կապել, շահարկել, դա ուղղակի այժմ շահարկում է։ Դա անուղղակի ճնշում է և դատարանի վրա, և դա նաև շանտաժի միջոց կարող է անուղղակի ծառայել նաև պետական պաշտոնյաների նկատմամբ, որ իրանց անունը լովում է են, երկակի իրենք փորձում են այսպես ասած ճնշումներ գործադրեն։
Նույնը պնդեց նաև Վարշան Ղարիբյանի փաստաբան Ազատ Շահբազյանը։
Ուրիշ բան չասեմ, դատարաններում, ինչպես Վարշան Ղարիբյանի դիումների պահանջների հիման վրա է հարուցվել քրեական գործեր, այնպես էլ մյուս կողմի դիումների հիման վրա դատարանների կողմից երեքած քրեական գործ է քննվում։ Մեկը Մաշտոցի ոստիկանությունում, մեկը գլխավոր դատախազությունն է հարուցել Վարշան Ղարիբյանի դեմ։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ անհետացություն է, ո՞նց կարելի է։
Ինչ վերաբերում է իրեն բռնության ենթարկելու գործով Հովանես Եղիազարյանի բողոքին,
նպատակը մեկն է, այդ մարդը փող է պարզ Վարշան Ղարիբյանին, որը չվերադարձնելու նպատակով դիմում է շանտաժների։
Պնդում են, որ իրեն ստիպել են այդ պարտավորագիրը ստորագրել։
Եղբայր, ոնց է, ինչ նշանակում ստիպել են, ինքը պարտք չի ունեցել, ստիպել են։
Վերաքննիչ դատարանում հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց փետրվարի 10-ին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Անդրադառնանք Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակին։ Այսօր վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչը ամփոփել է 2010 թվականին արձանագրված տվյալները, ներկայացրել միտումները, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանն այսօր հրապարակեց 2010 թվականին արձանագրված ժողովրդագրական տվյալները։
Արձանագրվել է 44810 ծնված երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Դրանք 2009 թվականի համեմատ շուրջ 1%-ով աճ են ապրել, ինչ վերաբերվում է մահացության ցուցանիշներին։ Մեր մահացության ցուցանիշներում արձանագրվել է աճ եւ այդ աճը 2009 թվականի համեմատ կազմել է 1.6%, մահացության դեպքերը կազմել են 28800 դեպք, նախորդ տարվա 27560-ի համեմատ։ Ծնվածների թվականակը, ինչպես եւ 2009-ին 2010 թվականին, մահացության ցուցանիշները գերազանցում են 1.6 անգամ։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչի, ժողովրդագրական պատկերը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել նախորդ տարիների կտրվածքով։
Ծննդյան եւ մահվան դեպքերի արդյունքում տեղ գտած փոփոխություններով բնակչության բնական հավելաճի ցուցանիշը փոփոխություն չի կրել։
Սոցիոմետր սոցիոլոգիական կենտրոնի ղեկավար Ահարոն Ադիբեկյանն ասաց, թե բնակչությանն առնչվող տվյալների ընդհանուր պատկերը այսօր համադրելի է 20 տարի առաջվա իրավիճակին։
Բնակչությունը 90 թվականից շատ չի փոխվել, 3 միլիոնից մի քիչ ավել է։ Միջազգային կառույցներում Հայաստանը համարում է 3 միլիոնից ազգուց է 3 միլիոն 250,000, ինչպես հիմա մեր վիճակագրությունը տալիս է, որտեղ նրանք ուրիշ հաշվարկներ են անում։ Մենք կրճատող ազգերի ցուցակում ենք, դա լինում այսպես. կրճատվում է ամուսնությունների թվականակը, ծնումների թվականակը, մեծանում է թոշակառու տարիքների բնակության քանակը, դրանց բնական մահվան հետևանքով մենք հայտնում ենք մեր բավական լուրջ վիճակում։
Ահարոն Ադիբեկյանն ասաց, թե ժողովրդագրական իրավիճակին առնչվող խնդիրների հիմքում սոցիալական հարցերն են, անհրաժեշտ է պետական նախաձեռնություն։
Հասարակություն դառնում է ծեր ասած, ծերերը գնում են, տեղը չի գալի նոր ծեր։ Հիմա մենք ցանկ թե 500,000 թոշակառու ունենք։ Հիմա պետք է 10 տարի առաջ գոնե 500,000 երեխա ծնի, տարեկան 50,000, որ գոնե 10 տարում լինի 500,000, այդ գնացողների տեղը փակի, մենք ինչ կարունենք 44,000։ Ուրեմն եթե 500,000-ը գնում է, տեղը լավագույն դեպքում գալիս է 44,000։ Էլ միգրացիան չեմ խոսում, դա առանձին խոսակցություն է։ Մենք գոնե պետք է պահպանենք այն, ինչ որ այստեղ կարող ենք։
Ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցչին խնդրեցինք հրապարակել նաև արտագաղթի վերաբերյալ տվյալներ։
Տեղեկատվությունը վերաբերում է այն անձանց, ովքեր որ իրենք հայտարարում են իրենց, այսինքն վերջնականապես ոնց որ թե կտրում են երկրի հետ իրենց կապերը։ Եվ այդ ցուցանիշը, ուրեմն 2010 թվականին ճեկողների եւ մեկնողների տարբերությունը կազմել է 4119 մարդ բացասականով, այսինքն մեկնել են ավելի շատ, 4119-ով ավելի շատ մարդիկ կամ ժամանել են։
Հաղորդումը պատրաստել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մեր հաջորդ նյութը եւս առնչվում է փախստականներին եւ նաեւ ժողովրդագրական իրավիճակին, բայց խոսքը ոչ թե Հայաստանից մեկնելու հեռանալու մասին է, այլ հայ-ադրբեջանական հակամարտության առաջին տարիներին ազգամիջյան ընդհարումների պատճառով Ադրբեջանից Հայաստան փախած մարդկանց մասին է։ Նրանց մի մասը ապաստանել էր Լոռու մարզում։ Մինչև հիմա տասնյակ ընտանիքներ կան, որոնց հիմնական հարցը լուծված չէ, նորմալ տուն չունեն, նրանք մինչև հիմա ապրում են ժամանակավոր տնակներում, և այդ փախստականների համար տներ կառուցելու որևէ ծրագիր չկա, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի փախստականներով բնակեցված Խուրսալի գյուղում դեռ անտուն փախստականներ կան, թեև 22 տարի է անցել նրանց բռնագաղթման ժամանակից, բայց Լոռիում շուրջ 200 փախստական ընտանիքի բնակարանային հարցը շարունակում է չլուծված մնալ։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետևանքով Ադրբեջանից բռնագաղթած հայերը տնավորվեցին ադրբեջանաբնակ Խուրսալիում ադրբեջանցիների լքած տներում, սակայն 1988-ի երկրաշարժից տները քանդվեցին ու փախստականները կրկին մնացին անտուն։ Անցած տարիների ընթացքում միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ջանքերով Խուրսալիում 65 տուն կառուցվեց։ Մինչդեռ 2005 թվականից հետո ծրագրեր այլևս չեն իրականացվել, ու 12 ընտանիքի բնակարանային հարցը մնացել է չլուծված։ 75-ամյա Փիրուզա Բարագամյանը գյուղի միայնակ փախստականներից է։ Ադրբեջանից գաղթելիս սկզբում այլ գյուղում է տեղավորվել, հետո հաստատվել է Խուրսալիում։ Նրա տնակն ավելի անմխիթար վիճակում է, ոչ նորոգող ունի, ոչ էլ հույս, որ մի օր տուն կստանա։
Դե ես ռայոնը չեմ գնացել, գյուղսովետն էլ ասես գրել եմ տվել, պիտի քեզ համար տներ սարքը, չգիտեմ։
Ձեր կինը պատմում է, թե տեղումներից տնակը ողողվում է ջրով, մի քանի անգամ վանորոգումներն այլևս չեն օգնում։
Գիտես, ես իտուն չի է, վրեսան անձրև որ է կապկատում, ես դոմիկն էլ ուրիշի է, ես է փախստակը։
Գյուղապետարանում ասում են, թե ուր ասես չեն դիմել նախարարություններից մինչև նախագահ, բայց պատասխանն անորոշ է եղել։ Բացի միջոցների սղությունից Խուրսալիում նորակառույցների ծրագրերից դուրս մնալու այլ պատճառներ ևս կան։ Գյուղապետարանի քարտուղար Նիկոլայ Ոսկանյանն ասում է, թե 2002 թվականին, երբ տներ էին կառուցվում, այն փախստականները, ովքեր այդ պահին հանրապետությունից դուրս էին, տների հերթացուցակից դուրս մնացին։
2002 թվականին որ փաստագրել է, ով բացակայա եղել, իրաց համար դե չի սարքվել։ Հիմա այդ մարդիկ եկել են, վերադարձել են, ժամանակավոր մեկնել էին աշխատանքի, կա ընտանիքի անդամներից, որոնք գնացել են, դրանց էլ հաշվի չի առնվել, որ դրանց համարել էլի նույն տան մեջ։ Կա մարդիկ, որ չի եղել, օրինակ, ունը 4 մարդից է բաղկացած, 5 մարդից օրինակ, 3 հոգի եղել են Ռուսաստանը, 2-ն են ստեղել, 2-ը հեմաշինել են Միսենականոց, այն 3-ը վերադարձել են ու դրանց համար օրինակ չի։
Ռուդիկ Մանուչարյանը ադրբեջանի Կիրովաբադ, այժմյան Գյանջա քաղաքից է, նաևս ծրագրի դուրս մնացած փախստականներից է։
Այդ թղթերը որ պատրաստելուց են եղել, մի ամիս էլ երեք տեղ ապրիլին գնացել եմ ես, այնպես փաստում սկսել եմ։ Ես որտեղ եմ եղել, այնպես բանկը որ տներ են սարքել։ Անունս գրել էին դաշի մեջին։ Հետո եկին արդեն երկրորդ անգամ ստուգելու, արդենից գնել բացակա։
Ռուդիկի ծնողները մեքսենյականոց անհատական տուն են ստացել գյուղում, ինքը գյուղում չի եղել, ու երբ վերադարձել է Ռուսաստանից, հերթացուցակն արդեն կազմպատրաստ է եղել առանց իր անվան։
Սա հրաժարվում են, ասում են փախստականների ծրագիր չկա, տները սարքել նորվեգացի գրի փախստականներին ապահովել են, այլ փախստականների մարդուն չեն սարքել։
Կնոջ և 3 որդիների հետ ապրում է հոլանդական տնակում, տնակը 5 տարվա համար էր հատկացված, բայց 22 տարի է անցել։ Ադրբեջանից Խուրսալի տեղափոխվեց 300 փախստական ընտանիք, նրանց մի մասը շուրջ 100-ը հեռացան գյուղից, ոչ ապրուստ կա, ոչ էլ նորմալ կենցաղ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Խուրսալի։
Ղարաբաղի պահածոների գործարանը կարողանում է արտահանել իր արտադրանքը արտասահմանյան երկրներ։ Գործարանի տնօրենը մեր թղթակցի է զրուցում, ասել է, որ չնայած Ադրբեջանը բողոքներ է հղում այն երկրների իշխանություններին, որտեղ վաճառվում է Արցախ ֆրուտի պահածոները եւ մուրաբանները, այնուամենայնիվ ադրբեջանական կողմը չի կարողանում խոչընդոտել Ղարաբաղի արտադրանքի վաճառքը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանին չի հաջողվել ձախողել Ղարաբաղյան արտադրանքի վաճառքն արտերկրում։ Տեղեկացնեմ, որ Ստեփանակերտում գործող Արցախ ֆրուտ պահածոների գործարանը, որի պահածոները հիմնականում արտահանվում են, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը վերջերս բողոքի նոտաներ է ուղարկել մի շարք երկրների համապատասխան կառույցների, պահանջելով արգելել Ղարաբաղյան արտադրանքի վաճառքը։ Սակայն, ինչպես մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց գործարանի տնօրեն Գագիկ Ներսիսյանը, Ղարաբաղյան պահածոները շարունակում են հաջողությամբ իրացվել։
Այդ խոչընդոտները հրավոր ոչ ակցիալ են, ու այս պահին մենք հենց որևէ լուրջ պրոբլեմ արտահանման հետ կապված չունենք, բայց ասեմ, որ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում են, Եվրոպայում են, Ուկրաինայում են, իհարկե ադրբայջանցիները իր բողոքները ներկայացնում են, բայց ասում են, որ ոչ այդ նույն պետությունների որևէ ակցիալ մարմնի արգելանքը վաճառելու կամ ներմուծելու հետ ոչ մի բան փոխված չունենք։
2007 թվականից Ստեփանակերտում գործող այդ գործարանը արտադրում է բացառապես Ղարաբաղյան պտուղներից, կանաչիներից, մրգերից և բանջարեղեններից պատրաստված պահածոներ ու մուրաբաներ։ Պահածոների տարաների վրա գործարանի հասցեն նշված է քաղաք Ստեփանակերտ, ինչն էլ հարուցել է ադրբեջանական ղեկավարության զայրույթը և ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկության համաձայն, նույնիսկ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանում բնակվող ադրբեջանական համայնքին կոչ է արել բոյկոտել այս ընկերության արտադրանքը։
Եթե ավելացնենք ՀՀ-ն, ավելի մեծ դժվարություններ կլինի ես համար։ Իսկ ես համարում եմ, որ կարևոր է մենք մեր արտադրանքը կարող իրացնել, քանի որ Արցախրուտ անունը արդեն ասում է, որ դի Արցախից է։
Ավելացնեմ նաև, որ այս գործարանի հիմնական բազմետերը հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը։
Այդ բանկային ռեսուրսները, որը հիմա մենք օգտագործում ենք, սուբսիդավորում ենք պետության կողմից, իհարկե հասկանալով, որ մեր հիմնարկը մեծ տնտեսական և սոցիալական դեր ունի Ղարաբաղի տնտեսության մեջ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Խոսելով միմյանց հետ, այսպիսի խորագրով Հայաստանի նկարիչների միությունում մի ցուցահանդես է բացվել, նախաձեռնության նպատակը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հասարակական շփումները ակտիվացնելն է։ Այցելուներին նաև նույն վերնագրով գիրք է բաժանվել, որը համատեղ կազմել են հայ և թուրք համահեղինակները։ Նրանք ներկայացրել են ընտանիքներում պահպանված հիշողություններ, պատմություններ, հայկական կողմի համահեղինակը Հրանուշ Խառատյանն է։ Հայկական կողմից այսպիսի մի հիշողություն է ներկայացված, որը պատմել է ցեղասպանությունից փրկված մի կնոջ թորնիկը։ Տատիկս ամբողջ կյանքի ընթացքում ոչինչ չէր ուրախացնում, նա մահացավ ցավերի մեջ, միշտ կրկնելով, որ դա հատուցում է իր գործած մեղքի համար։ Նա գաղթի ճանապարհին էր թողել իր փոքրիկ աղջկան, դա շատ տխուր պատմություն է։ Ճանապարհին նրանք ոչ մի ուտելիք չէին կարողանում գտնել, նրանք 4 երեխա են ունեցել, փոքրիկ աղջիկն ամբողջ ժամանակ լաց է եղել, թուրք զինվորը անընդհատ խփել է նրան և կարգադրել, որ արագ քայլի, հետ չընկնի, պապս ասել է, արի թողնենք աղջկան այստեղ, ճանապարհին, իսկ մենք գնանք, մենք կարող ենք փրկել միայն մեր 3 տղաններին։ Այս պատմությունը ներկայացնողը որոշ դաթարից մտքերը հավաքելուց հետո շարունակել էր. Տատիկս երկար էր մահանում, նա կբացեր աչքերը և կասեր, որ տանջվում է ճանապարհին թողած երեխայի համար։ Ում ներել, ինչ ներել ենթավերնագրով ներկայացված այս պատմությունը, թուրքերեն թարգմանել է Ստամբուլի հայ լրագրող Ալին Օզինյանը։ Վերջերս նա մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում ասել էր, որ գիրքը հասցեագրված է Հայաստանում և Թուրքիայում բնակվող կոնկրետ մարդկանց, որոնք միջև հիմա կարծես դուրս են մնացել հայ-թուրքական հարաբերություններով զբաղվող հետազոտողների, քաղաքական գործիչների ուշադրությունից։ Ստամբուլի հայ լրագրողը ասել էր, որ այդպիսի հիշողություններ կային նաև իրենց ընտանիքում, և նշել էր, որ անհատական պատմությունները կողքի դնելը մի գրքում և Թուրքիայում, և Հայաստանում մարդկանց միմյանց հետ շփվելու եզակի հնարավորություն է տալիս։ Երևանյան ցուցահանդեսի մասին լսենք Գայանե Դանիլյանի հաղորդումը։
Օրերս նկարիչների միությունում բացված ցուցահանդեսը, որ կրում է խոսելով միմյանց հետ խորագիրը, հայ-թուրքական երկխոսության մի յուրօրինակ փորձ է, որտեղ տեղ են գտել ոչ միայն մեկը մյուսի մասին վերհուշը և դրա հիման վրա երկամյա փորձագիտական աշխատանքը, այլև պարզ մարդկային շփումները, որ բնականաբար չեն կարող չնպաստել հայ-թուրքական հասարակական երկխոսությանը։ ցուցահանդեսի բացման օրը ներկայացվեց և ցուցահանդեսի այցելուներին բաժանվեց նաև երկամյա աշխատանքի արդյունքում հրատարակված գիրքը, որ նույնպես կրում է խոսելով միմյանց հետ խորագիրը։ Գիրքը բաղկացած է հայերեն և թուրքերեն բաժիններից, որտեղ երկու լեզուներով էլ ներկայացվել են թե հայկական, թե թուրքական կողմից հավաքված նյութեր, հիմնականում բանավոր զրույցներ։ Այստեղ Հայաստանում այն իրականացվել է Հազարաշեն ազգագրական կենտրոնի կողմից ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանի գլխավորությամբ, իսկ Թուրքիայում էլ Անատոլու Կուլտուր մշակութային կենտրոնի փորձագետների կողմից Լեյլա Նեյզիի գլխավորությամբ։ Ուշագրավ է, որ գրքի շապիկին խոսելով միմյանց հետ վերնագրի ներքո կա նաև երկու ենթավերնագիր, որ համապատասխանաբար ներկայացնում է գրքի հայկական և թուրքական բաժինները։ Հայկական բաժնի ղեկավար Ժանուշ Խարացյանը այսպիսի ենթավերնագիր է ընտրել. «Ում ներես, ինչը ներես», մեջբերելով հայկական կողմից զրուցակիցներից մեկի խոսքը, հայկական կողմից հարցվածների հուշերն իսկապես նման եզրահանգումների տեղ են տալիս, որովհետև ցեղասպանությունից, կոտորածներից ու աքսորից մնացած և սերնդեսերունդ պահպանված դառը հիշողությունները։ Իսկ Թուրքիայում անցկացված բանավոր զրույցների մասնակիցները հիմնականում հիշում են հայերի մասին դրական պատմություններ, որ կրկին փոխանցվել են սերնդեսերունդ, և թերևս այդ պատճառով է Լեյլա Նեյզինը ընտրել Երևանի նրանք գնացած չլինեին ենթավերնագիրը, որ կրկին մեջբերում է իր զրուցակիցներից մեկի խոսքից։ Ցուցահանդեսի բացմանը Լեյլա Նեյզին չէր եկել, բայց ներկա էին նրա աշխատանքային խմբի անդամներից երկուսը, որոնք լրագրողների հետ զրույցներում շեշտում էին, որ յուրաքանչյուր նման ծրագիր շատ կարևոր է, քանի որ երկու ժողովրդների մերձեցմանը նպաստող քայլ կարող է դիտարկվել։ Անատոլու Կուլտուր մշակութային կենտրոնի աշխատակից Ռագբ Զեքը մեր ռադիոկայանին ընդված հարցազրույցի ընթացքում ասում էր, որ նման մի շարք ծրագրեր արդեն իսկ իրականացրել են՝ հայ-թուրքական կինոպլատֆորմը, լուսանկարների ցուցահանդեսը և այլն։ Իսկ այս գրքի հրատարակությունն ու այս նորաբաց ցուցահանդեսը նոր հնարավորություն է ստեղծում շփվել մարդկանց հետ, հասարակական տարբեր խավերի ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնենք, որ այսպիսի ցուցահանդես արդեն իսկ բացվել է Թուրքիայի 3 քաղաքներում և նաև Հայաստանում, Գյումրիում, Իջևանում և Վանաձորում։ Սա վերջին ցուցահանդեսն էր այստեղ Երևանում։ Թուրքական կողմի փորձագետը հավելում է նաև, որ նման ծրագրերը, նման ցուցահանդեսները կարող են ազդեցություն ունենալ նաև քաղաքական գործիչների վրա, որոնք մի կողմ թողնելով պետական պաշտոնական դիրքը չեն կարող չտպավորվել այս մարդկային հուզիչ պատմություններից, որոնք լի են թե բացասական, թե դրական հուշերով երկու կողմից էլ, որովհետև հայերի մեջ էլ պատմություններ կան, թե ինչպես այս կամ այն թուրքական ընտանիքը փրկել է իր պապերին ու տատերին։
Certainly the exhibition itself would have an effect on the politics, certainly.
Հայկական կողմի փորձագետ թուրքագետ Անուշ Հովանցյանի գնահատմամբ նման ծրագիրը, որ փոխանցում է Հայաստանում և Թուրքիայում սերնդեսերունդ պահպանված հիշողությունները միմյանց մասին, առատ նյութ կարող է հանդիսանալ պատմաբանների համար։
Անհրաժեշտ է սկսել խոսակցությունը խոսքը պետությունների մասին, չէ խոսքը քաղաքականության, պետական մակարդակով քաղաքականության մասին, չէ, սա այլ խնդիր է, բայց հասարակությունների երկխոսությունը, այսինքն անհրաժեշտ եմ համարում, որովհետև այսպես թե այնպես երկու հարևան երկրներ, գիտեք, այլ ճանապարհ չկա, չի կարելի եւ հնարավոր չի 21-րդ դարում ապրել փակ սահմանների եւ հարաբերությունների բացակայության պայմաններում, իսկ հարաբերություններ սկսելու լավագույն միջոցը միմյանց լսելն է։
Դե իսկ հայկական խմբի ղեկավար Ժանուշ Խարացյանի խոսքով էլ շատ կարեւոր էր թուրքական կողմի ներկայացուցիչների շփումը այստեղ Հայաստանում այն մարդկանց հետ, որոնք ներկայացրել են իրենց ընտանիքի պատմությունները։
Իսկ բոլորը մեր քաղաքական գործիչ ների էքսպերտների, պատմաբանների հանդիպումները լավ են, ցախկար, բայց ամենակարևորը հենց մարդիկ, որոնք այս ամբողջ երևույթի թե կրողն են, թե ապրումի կրողն են, թե այդ պատմության, ճիշտ է, մեր բոլորիս սրա այդ պատմության արձագանքված, բայց իրենց արդեն ինչև ընտանիք եւ հարազատ հասած պատմության կրողն են, այ ծրագրում հիմա փնտրում ենք ընկերք, որ այս մարդիկ լինեն ծրագրի մեջ, իրենք դառնան ծրագիրը կատարողը, սա շատ կարևոր է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին օրվա գլխավոր լուրերը համառոտ ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը ողջունում է Հարավային Սուդանում անցկացված հանրաքվեն, հանրաքվեի հրապարակված նախնական արդյունքները, որոնք վստահաբար էապես չեն տարբերվելու վերջնականից, եւս մեկ անգամ ամրագրեցին, որ ազատ ինքնորոշումը յուրաքանչյուր ժողովրդի անկախտելի իրավունքն է, հայտարարել է արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Իրանի նավթի նախարար Մասուդ Միրխազեմին անցած շաբաթը Թեհրանում Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ հայաստանցի պաշտոնակցի է համաձայնությունը ցանեն եկել Իրանն ու Հայաստանը կապող նավթամթերք տեղափոխող խողովակաշարի կառուցման հարցում։ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակ, ում հրաժարականի պահանջով արդեն մեկ շաբաթ է ցույցեր են տեղի ունենում, այսօր պաշտոնապես հաստատել է նոր կառավարության կազմը։ Մինչդեռ հազարավոր մարդիկ Եգիպտոսում այսօր ևս դուրս են եկել փողոցներ։ Ընդդիմադիր ապրիլի 6-ի շարժումը իր բոլոր կողմնակիցներին կոչ արել վաղը համազգային գործադուլ հայտարարել։ Եգիպտոսում ստեղծված իրավիճակը Բրյուսելում քննարկելու են Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իսրայելի, Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի ղեկավարների հետ հեռախոսով քննարկել է Եգիպտոսում սկիզբ առած ճգնաժամին վերաբերող հարցեր։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ Օբաման կրկին ընդգծել է, որ պետք է զերծ մնալ բռնություններից և կարգավորել հակամարտությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը կոչ են արել Եգիպտոսում սկսել ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումներ։ Եգիպտոսում հունվարի 25-ից սկսվել են հակակառավարական ցույցերը, որոնք շարունակվում են մինչ այսօր։ Բախումների հետևանքով այնտեղ զոհվել է 150-ից ավելի մարդ։ Չնայած Թունիսում և Եգիպտոսում տեղի ունեցող իրադարձություններին և նրանց ազդեցությանը տարածաշրջանի վրա, Սիրիայում իրավիճակը կայուն է, այդ մասին այսօր հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ամերիկյան The Wall Street Journal 13 տված հարցազրույցում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը, azatutyun.am.